Jaurlaritzak apirilera arteko luzapena eman dio Sanchezi estatutua osatzeko. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradales Madrilen izan da gaur Pedro Sanchezen hitzak oraindik baliorik ote duen neurtu asmoz. Moncloa jauregian elkartu dira bi agintariak eta aurrez aurre aztertu zuten autogobernuan sakontzeko eta eskumen gehiago eskualdatzeko aukerarik baden. Ordubete pasatxoko bileraren ondoren ondorioa baiezkoa da eta horren erakusgarri da Gernikako estatutua osatzeko falta diren transferentziak egiteko epea luzatu izana, apirilera arte luzatzea adostu dute. Urte eta erdian bi gobernuburuek egin duten seigarren bilera izan da gaurkoa. Etzen nolanahiko batzarra izan, alere, azken asteetan bi aldeen arteko soka muturreraino tenkatu ondotik giroa baretzeko eta zubiei eusteko helburuz elkartu dira bi agintariak. Akordioetara iristerako itxaropenez elkartu dira, baina bi aldeetako batek emandako hitza ez duela bete ezkutatu gabe. Hori bera gogorarazi dio lehendakariak Espainiako gobernuko presidenteari hain zuzen ere. Adostutako konpromisoak ez dira osorik bete eta nire kezka adierazi diot Sánchez presidenteari. Izan ere, desafekzio politikoaren garai hauetan gure bete beharra da emandako hitzari eta adostu ditugun dokumentuei leialak izatea adierazi du. Pradalesek esana zuen gaurko bilera azterketa moduko bat izango zela Sánchezentzat, errebalida bat. Eta irakasleak ikasleari nola lehendakariak puntuz puntu zerrendatu dizkio EAJ-ak eta PSOE-ek sinatutako itunean beteta beharko luketen baina bete gabe dauden puntuak. Jaurlaritzak egindako txosten bat eman dio presidenteari azken 18 hilabeteetan bi gobernuen arteko akordioen betetze mailari buruzkoa. Analisi zorrotza egin zuela azpimarratu du lehendakariak eta hiru ondorio nagusi nabarmendu ditu. Lehena kuantitatiboa da, gehiago dira bete direnak bete ez direnak baino. Lehendakariak ontzat jo du 1979ko autonomia estatutuan jasotako 10 eskumen jaurlaritzaren esku utzi izana. Zerga eta finantza gaietan 34 hitzarmen egin izana. Eta azpiegituretan, migrazioaren alorrean energiari lotutako gaietan edo makroeskualdeari dagokionez aurrera pausoak lortu izana. Euskal Herritarren ongizatea hobetzen laguntzen dute eta era berean nazio gisa garatzeko ekarpena egiten digute adierazi du. Txamponaren ifrentzua azaldu du gero, ordea, kualitatiboa. Azpimarratu du Madrilek bete ez dituen puntuak funtsezkoak direla eta ohartarazi du bere gobernuak ez diela horiei uko egingo. Pradalesek ez ditu hitzez adierazi, baina gizarte segurantzari dagokien eskumenez aireportuen eta portuen kudeaketari lotutako ez ari zen. Zerrenda horretan sartu ditu alaber autogobernu ekonomikoari lotutako gaiak ere. Izan ere, EAEko erakundeek nazioarteko foro ekonomikoetan parte hartzeko aukera izatea hitzartu bazuten ere, gaur-gaurkoz ez dago alakorik bermatuta. Migrazioari, euskarari eta segurtasunari lotuta hitzartutako beste puntu batzuk ere ez direla bete gogorarazi du lehendakariak hirugarren ondorio gisa. Pradales eta Sánchez aurrez aurre Madrilen izandako bileran. Kiko Huesca / F. Horiek horrela eta Espainiako gobernuak adostutako bide horria garatzen jarraitzeko borondatea duela egiaztatu ondoren Sánchezi apirilera arteko luzapena ematea erabaki du Jaurlaritzak. Zehazki zera adostu zuten bi agintariek. Aste santua baino lehen bi bilera egitea, lankidetzarako aldebiko batzordearen abata, bi gobernuek 6 hilabetean behin egiten dutena eta kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoarena bestea. Migrazioa eta segurtasuna. Aurreneko bilera horretan Gernikako estatutua osatzeko falta diren eskumenen inguruko akordioa politikoa lortu beharko litzateke, Pradalesen arabera. Eta horien artean bereziki azpimarra egin du aireportuen kudeaketarenean. Aldiz, ez du beren beregi aipatu pentsioen kudeaketarena naiz eta portuen kudeaketarekin batera hori den eskualdatzeko falta den eskumenik arantzatsuena. Bigarren bilerari dagokionez, bestalde, funtsezkotzat jo du kupoaren bosturtekoa eguneratzeko negoziazioak hastea. Gernikako estatutuan oraindik bete gabe dauden eskumenez harago, beste eskakizun batzuk ere eraman ditu Pradalesek besapean. Horien artean daude, besteak beste, mediku eskasiari aurre egiteko neurriak hartzea. Epaile gehiago jartzea, delituak behin eta berriz egiten dituztenei epaiketa azkarrak egiteko. EAE iparraldeko muga izendatzea, baliabide gehiago lortzeko Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga igarotzen duten migratzaileei arreta emateko. Eta euskara Europako Batasunean ofiziala izateko prozesuari bultzada ematea. Eskakizun horiek lehendik ere eginak zituen Jaurlaritzak, baina erantzunik gabe jarraitzen dute oraingoz. Lehendakariak gogorarazi duenez, esaterako, ez da migrazio planik ondu eta ez dira Osasun Ministerioak ez ditu mediku egoliarren plaza gehiago jarri. Bada, horiei buruzko akordioa ere apirileko bilerarako lortzea nahiko luke Pradalesek. Horretarako, halere, seriotasuna galdegin dio Espainiako gobernuari. Jarritako helburuak bete nahi badira negoziazioetan zorrotzak izatea dagokiela gogorarazi dio Sánchezi eta hobeto planifikatzea eskatu dio. Izan ere, Jaurlaritzak ez du nahi berriro azken unean eta presaka negoziatzen ibili nahi. Bi gobernuak sakonean inplikatu behar dugu eta jarraibide politiko argiak eman gure exekutiboetan. Akordioak ezin dira amildegiaren ertzean adostu. Madrilek bi hilabete izango ditu azterketa gainditzeko.